tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Od ponoći tišina pred vanredne parlamentarne, pokrajinske i lokalne izbore. Povodom Dana vojske pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije uručena državna odlikovanja. Ministarstvo spoljnih poslova uputilo Hrvatskoj protestnu notu zbog izjave ministra Mire Kovača kojima se vređa i omalovažava Srbija. Počela da radi prva nacionalna laboratorija za otkrivanje urođenih metaboličkih bolesti novorođenčadi.
Ovo će sve biti besplatno za korisnike našeg osiguranja. Do sada samo slanje uzoraka u inostranstvo koštalo 400 evra.
Olimpijski plamen započeo put prema Rio de Janeiro, gde će se ovog leta održati 31. olimpijske igre. Sutra ujutru hladno, tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Jutarnja temperatura od 2 do 9, najviša dnevna 26 stepeni. U ponoć počinje predizborna tišina. Dotad stranke, koalicije i udruženja građana koji učestvuju na vanrednim parlamentarnim, pokrajinskim i lokalnim izborima mogu da se bave predizbornim aktivnostima. Tišina traje do nedelje u 20 časova kada se biračka mesta zatvaraju.
Na predstojećim parlamentarnim izborima će se nadmetati 20 lista sa 3270 kandidata. Izbore će u nedelju osim predstavnika stranaka pratiti 1884 posmatrača iz domaćih i stranih nevladinih organizacija, ambasada, Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, OEPS-a i delegacije Evropske unije u Srbiji. Na Kosovu i Metohiji izbori će se održati uz posredstvo OEPS-a po pravilima iz 2014.
Izbori 2016.
Predsjednik Republičke izborne komisije Dejan Đurđević za RTS kaže da je sve spremno za predstojeći izbor.
Odštampan je ceo izborni materijal. Danas je krenula distribucija. Ostalo je još da se distribuira izborni materijal u 4 okruga u centralnoj Srbiji, gradu Beogradu i u biračkim mestima na teritoriji Kosova i Metohije. Na Kosovu i Metohiji će se sprovesti izbori na 90 biračkih mesta. Odštampan je izborni materijal. Kada se zatvore biračka mesta na Kosovu i Metohiji u nedelju 20 časova, te kutije će se zapečatiti. Uz tehničku asistenciju OEPS-a preneće se u Rašku i Vranje i tamo će se otpečatiti i utvrđivaće se rezultati izbora.
Kaže predsednik Republičke izborne komisije Dejan Đurđević i navodi da će prvi obrađeni rezultati izbora biti objavljeni u nedelju oko 22 ili 23 časa. Iako zakon predviđa da izborna kampanja može da traje 45 dana od momenta raspisivanja izbora, ovog puta ona je bila znatno kraća i po oceni analitičara sa kojima smo razgovarali ne naročito zanimljiva. Smatraju da je razlog za to nedostatak novca i ideje. Detaljnije u prilogu Sandre Cvijanović.
U Srbiji nikada nije bilo jake programske kampanje, ali ni one bez suštinske ideje, podsjeća izvršni direktor CESID-a Bojan Klačar. Zbog toga on ovu izbornu kampanju vidi kao korak unazad u odnosu na prethodna tri ciklusa.
Tu imamo dva krupna razloga zbog čega smo u toj situaciji. Jedan je budžetske prirode, drugi je nedostatak ideja. Sve to u paketu proizvodi ovakvu kampanju gdje sam se ja jednom našalio da mi liči da će možda makar stranke vladajuće koalicije koje su u boljoj finansijskoj poziciji na kraju ovog procesa i da uštede.
Saznena vrednost izborne kampanje koja je u toku mala je. Nema emisija preko kojih bi birači naučili kako da prepoznaju ozbiljnu izbornu ponudu, kaže član Agencije za borbu protiv korupcije Zoran Stojiljković.
Kakav razlog za izbore, takvi izbori, izborna kampanja? Postoji verovatno nekih 15, 20, 22-3% birača koji odluku donesu u posljednjem trenutku. To nije mali broj. I čitava kampanja se vrši zbog njih i zbog možda još nekog malog procenta ljudi kojima treba ojačiti orijentaciju toliko da izađu.
Bojan Klačar nije siguran kome stvarno odgovara veća izlaznost.
Vi kada govorite o opredeljenim biračima danas, vi zaista među njima u bukvalnom smislu imate potencijalne glasače gotovo svake stranke trenutno koje je iznad 5%. ali istovremeno imate među njima i one ljude koji mogu veoma lako da odu u izbornu abstinenciju. To je ona priča koja je jedno vrijeme bila, da li veća izlaznost odgovara opoziciji ili ne. Zaista, ja nisam siguran da na takav način odgovara, radi se o jednoj veoma, veoma šarolikoj grupi.
Zoran Stojiljković upozorava i na anomaliju u biračkom spisku.
Po popisu Srbija ima negde 7 miliona i 100 hiljada stanovnika i konstantno pričamo o tome da na izbornom spisku imamo 6 miliona 600, 6 miliona 700 hiljada. To se graniči sa zdravim razumom. Koliko ja znam, sarađujući sa CESID-om, optimalno, realno prisutno biračko telo u Srbiji nije veće od 5 miliona i 405,5 miliona.
Sagovornici Radio Beograda nadaju se da će izbori proteći bez problema. Navode da će o regularnosti brinuti kako predstavnici izbornih komisije i stranaka, tako i nezavisni posmatrači.
Izbori 2016.
Poslednji dan kampanje političke partije koriste da upute poruke biračima i pozovu ih da u nedelju zaokruže baš njihovu listu. Pripremila Mirjana Nikolić.
Predsednik Socijaldemokratske stranke Boris Tadić poručuje građanima da izađu na izbore jer je to trenutak slobode u kojem građani odlučuju kako će izgledati država u naredne 4 godine. Ponavlja da je u prošlosti bilo grešaka koje treba ispraviti odlukama budućnosti. Glasajte za štednju države, a ne za štednju građana, i glasajte za uspostavljanje pravnog poretka i demokratije, naglasio je Tadić. Lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj mišljenja je da posle izbora niko neće biti u stanju da sam formira vladu.
Ovi izbori donose polarizaciju između evrounijatskih i proruskih političkih snaga. Posle izbora naprednjaci će o svoj prilici da prave koaliciju sa demokratama i sa Čedomirom Jovanovićem, Borisom Tadićem i Nenadom Čankom. Neće imati s kim drugim.
Koalicija Demokratske stranke Srbije i Dveri pozvala je građane da im daju podršku, jer kako ističu, imaju jasan program i ljude koji mogu da ga sprovedu. Ako ste za to da Srbija postane demokratska i pravna država koju vode pristojni, pošteni i odgovorni ljudi, vaš je izbor koalicija Dveri DSS-a, navedeno je u predizbornom proglasu te koalicije. Lider pokreta socijalista Aleksandar Vulin posetio je u Mladenovcu izborne štandove te stranke i Srpske napredne stranke i u razgovoru sa građanima poručio da su svaki izbori prilika za dogovor sa narodom.
Srbija mora da bude ta koja će odlučivati o sebi. Vreme tajkuna, vreme pljačkaške privatizacije mora da bude daleko iza nas. Vreme kad strani ambasadori odlučivali ko će vladati ovoj zemlji mora da bude daleko iza nas. Ovo je vreme u kome moramo da se izborimo za političku stabilnost, a iz političke stabilnosti će proizaći i ekonomska i svaka druga stabilnost.
Građani zaslužuju pravednu Srbiju u kojoj će se živeti normalno, u kojoj će se živeti sada, naglasio je u predizbornoj poruci predsjednik Demokratske stranke Bojan Pajtić, napominjući da niko od nas sebi i svojoj porodici ne može da priušti još 4 godine bede i poniženja. Jedino je glas za Demokratsku stranku siguran jer neće završiti ispod cenzusa i otići Aleksandru Vučiću, dodao je Pajtić.
Izbori 2016.
Na konvenciji u Velikim Crljanima zamenik predsjednika SPS Aleksandar Antić obećao je otvaranje novih radnih mesta.
Imamo ozbiljan program kojim ćemo povećati kapacitet obim rada i u Kolubari i u Elektroprivredi Srbije i za sve nam to trebaju nova radna mesta i ovde u Kolubari. Ja vam garantujem da će ovde u Kolubari da se primaju ljudi u proizvodnju. Uvek će biti posla i verujte mi da tog posla ima i danas.
Lider Levice Srbije Borko Stefanović rekao je na završnoj konvenciji te partije u Zrenjaninu da se aktuelna vlast zadužila više od 10 milijardi evra, a radnici zarađuju između 100 i 200 evra.
24. uveče građanin pobeđuje, čovek pobeđuje kapital, pobeđuje pravda, nepravda i dolazimo mi da otmemo od vas koji ste oteli narodu iz džepa.
U Novom Pazaru održan je Kongres mladih Bošnjačke demokratske zajednice Sandžaka, sa kojeg je nosilac liste Muamer Zukorlić poručio da imati kvalitetnu omladinu znači imati budućnost.
Kada bi me neko pitao da li bi volio da dobiješ na izborima 70% glasova, a da nemaš ovakvu omladinu, ili da ne dobiješ izbore, a da imaš ovakvu omladinu, znajte da bih se odlučio za ovo drugo.
Nosilac liste Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor navodi da u Vojvodini zajedno živi više od 20 nacionalnih zajednica koje će složno graditi još bolju budućnost.
Između nas ne postoji razlika. Mi možda pripadamo različitim verama, možda govorimo drugačiji maternji jezik, ali imamo iste vrednosti, imamo ista stremljenja. I ako su nam vrednosti, namere i stremljenja podudarna, onda bez obzira na veru i jezik, mi smo u istoj ekipi, mi smo na istoj strani.
Lider pokreta Dosta je bilo, Saša Radulović, očekuje ulazak u republičku, ali i lokalne skupštine.
Ućemo i u Republici, u pokrajini, u većim gradovima, mislimo također da ćemo i u Kragujevcu uspeti da ostvarimo taj cilj u mnogim drugim gradovima. I to nam je prvi deo, taj polumaraton, jer mi ne trčimo sprint, mi trčimo maraton.
Mladi sa stavom zalažu se za transparentnost rada vlade, kaže Stanko Debeljaković.
Naši roditelji i naši građani ne znaju kuda dalje. Zato vas molimo da nam pozajmite svoj glas. Obećavamo da ćemo kontrolisati svaki potpisani ugovor vlade, da ćemo loviti korumpirane političare. Zato podržite dijalog mlade sa stavom.
Brinućemo o građanima, obećava lider Republikanske stranke Nikola Sandulović.
Nedvosmisleno tvrdim da je ovo doba komunizma koji još uvek je aktuelno, da su se prikrili iza različitih majici, da su to žute, plave ili zelene i da oni sprovode svoju politiku destrukcije, omalovažavanja i straha vlade.
Predstavnici Zelene stranke poručili su u Lazarevcu da ta partija želi da promeni Srbiju i pokaže da ona može biti mnogo bolje mesto za život. U saopštenju te stranke navodi se da je odlučna u nameri da na izbore izađe samostalno, a ne pod okriljem drugih partija.
Izbori 2016.
Ovo je Radio Beograd 1, slušate novosti dana. Gerhard Schröder, bivši nemački kancelar, sada konsultant mnogih korporacija i zemalja u tranziciji, sastao se u Beogradu sa predsjednikom vlade Srbije Aleksandrom Vučićem. Srpski premijer i Schröder su posle neformalnog razgovora prisustovali radnom ručku sa domaćim i stranim privrednicima i mladim preduzetnicima, javlja Nataša Ćimović.
Bivši nemački kancelar Gerhard Schröder ocenio je da Srbija treba da nastavi putem Evropske unije, kao i reformi, jer samo na taj način može da se ekonomski uspešno razvija. U obraćanju na radnom ručku kojem je prisustvovao i premijer Aleksandar Vučić, Schröder je domaćim i stranim privrednicima i mladim preduzetnicima poručio da je Evropska unija potrebna Srbiji, kao što je Uniji potrebna naša zemlja. Srpska vlada, kaže, treba da se obaveže za nastavak evropskog puta u tome, kako je naglasio, ima podršku njegove zemlje Nemačke, koje je Srbiji, ponavljam njegove reči, opet pouzdan partner na tom putu. Schröder je također istakao da je to proteklih godina jasno dokazala i nemačka kancelarka, ali je podsjetio da je Nemačka najveći donator sa 1,6 milijardi evra od demokratskih promjena, više, kako je rekao, od bilo koje druge države Unije. Srbija će postati atraktivnija za ulaganja i investitore napretkom ka Evropskoj uniji, kazao je Schröder. A što se tiče konfrontacije na relaciji Evropska unija Rusija, bivši nemački kancelar je rekao da taj problem mora da se reši uskoro i da se ukinu sankcije Rusiji. Srbija može biti spona u poboljšavanju tih odnosa u nekom narednom periodu, kazao je Schröder. Premijer Aleksandar Vučić pozvao je bivšeg nemačkog kancelara da pomogne našoj zemlji u privlačenju novih investitora iz Nemačke, cele Evrope, sa zapada ali sa istoka. On je istakao da je za Srbiju važno što od Schrödera može da nauči kako da se postakne preduzetnički duh i primene teške reforme poput onih koje je bivši kancelar inicirao i sproveo u svojoj zemlji, a koje su od Nemačke napravile ekonomskog džina. Premijer je također poručio da je za dalji napredak naše zemlje izuzetan važan nastavak reformi.
Premijer Vučić izjavio je da veruje u dobre odnose sa Hrvatskom i izrazio nadu da će članice Evropske unije pomoći da se odnosi na Balkanu brže unapređuju. Ceo Balkan može da bude motor razvoja Evropske unije, a ne mesto sukoba, rekao je Vučić. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije uručilo je ambasadoru Hrvatske u Beogradu Gordanu Markotiću protestnu notu zbog izjava šefa hrvatske diplomatije Mire Kovača, kojima on vređa i omalovažava Srbiju.
Ministarstvo smatra neadekvatnim da se u javnim izjavama hrvatskih zvaničnika primjena zakona Srbije opisuje kao povijesna perverzija, a Srbija implicira da je država iz koje su potekli planovi za ratove vođene 1990-ih. Uzdržavanje od takvih ocjena doprinjelo bi unapređenju bilateralnih odnosa i dobrosusedske saradnje, navodi se u saopštenju. Ukazuje se na to da gotovo svakodnevni nacionalistički ispadi i govor mržnje stvaraju pripadnicima srpske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj osjećaj ugroženosti i da je to direktna posljedica izbjegavanja nadležnih organa da takve pojave adekvatno sankcionišu i javno osude. Ministarstvo je posebnu zabrinutost izrazilo zbog toga što je hrvatski pevač Thompson na verskoj tribini održanoj za mlade u katoličkoj školi u Šibeniku izvodio pesme u kojima se veliča ustaštvo i Srbima upućuju pretnje.
Ukazima predsjednika Republike povodom Dana vojske 23. aprila i Dana državnosti, pripadnicima Vojske Srbije i Ministarstva odbrane uručena su državna odlikovanja. Zaslužnima su ordenje u Domu garde na Topčideru uručili i zaslanik predsjednika Milorad Simić, ministar odbrane Zoran Đorđević i načelnik generalštaba Ljubiša Diković, pripremila Milka Babić.
Najbolji pripadnici vojske i ministarstva odbrane dobili su najviša priznanja. Među odlikovanima je i 8 žena. Jedna od njih je pukovnik Mirjana Milenković.
To je čast, ali to nije samo još jedna lenta više na mojoj uniformi. To je pre svega odgovornost prema ljudima sa kojim radim, prema zadacima koje izvršavam, a pre svega ponos za mene i moju porodicu.
Komandant kopnene vojske, general potpukovnik Milisav Simović, već nosi orden za hrabrost. Sada mu je uručen i orden Belog orla s mačevima 3. stepena.
Dobijanje ordena za mene predstavlja veliku čast i sećanje na pradedu Profila, Solunca, sećanje na sve naše pradede i dede koji su se borili u svim ratovima za otadžbinu Srbiju i slobodu u kojoj danas živimo.
Odličja su rezultat godina marljivog i požrtvovanog rada, posvećenosti poslu, jedinici, vojsci i otadžbini, rekao je izaslanik predsjednika Republike Milorad Simić.
Vojska Srbije je u proteklom periodu, kao i toliko puta do sada, obavila veliki broj važnih zadataka i svojim delovanjem dala nemerljiv doprinos bezbednosti Srbije i mirnom snu svih njenih građana. Pokazali ste da Srbija ima vojsku na koju uvijek može da računa, vojsku kojom bi se ponosila svaka zemlja u svijetu.
Dan vojske obeležava se 23. aprila u znak sjećanja na cvet 1815. godine kada je doneta odluka o podizanju drugog srpskog ustanka protiv Turaka. Taj datum se smatra jednom od prekretnica u stvaranju savremene srpske države i moderne vojske.
Od kada smo 2006. godine pristupili programu Partnerstvo za mir, stručnjaci i javnost oštro su podeljeni oko toga da li je Srbiji mesto u NATO-u ili ne. Polemika se zaoštrila prošle godine kada je usvojen individualni akcioni plan partnerstva, takozvani IPAP sporazum, a slično je bilo i nedavno posle ratifikovanja sporazuma o logističkoj saradnji. Zvaničnici tvrde da nema nikakvih tajnih aranžmana sa alijansom i da Srbija ne odustaje od neutralnosti. Pripremila Đurđica Dragaš.
Debata o sporazumu o logističkoj saradnji sa NATO-om, koji je nedavno ratifikovan, nepotrebno je skliznula na politički nivo, smatra načelnik Uprave za odbrambene tehnologije u Ministarstvu odbrane general major Bojan Zrnić. Reč je o tehničkom sporazumu koji je važan za učešće naših vojnika u mirovnim misijama, ali i za namensku industriju, pošto omogućava razvoj takozvanog NATO kodifikacionog sistema.
Taj mehanizam omogućuje da se proizvodi srpske odbrambene industrije nalaze vidljivi globalno i nalaze vidljivi pod srpskom oznakom. Čest uslov za učešće na tenderima ne samo u NATO zemljama jeste da imate takozvani NATO stock number za svoje naoružanje i vojnu opremu koju nudite.
Pomoćnik ministra spoljnih poslova Branimir Filipović podsjeća da IPAP sporazum usvojen prošle godine predstavlja najviši oblik saradnje koji zemlja koja nema nameru da postane članica može da ostvari sa alijansom. Učlanjenje u NATO, kako objašnjava, podrazumeva sasvim drugačiji put, a o tome u Srbiji sada niko i ne razmišlja.
Ono što želim posebno da istaknem, da je sticanje članstva u NATO jedan transparentan proces koji traje, vidjeli ste koliko to traje sa Crnom Gorom, koliko je to trajalo sa ostalim državama članicama. Dakle, nema, kako kažu Englezi, hidden agenda, nema skrivenog puta. To je vrlo jedan otvoren, transparentan proces koje prolaze države koje žele da budu članice.
Alijansa poštuje neutralnost Srbije i otvorena je za saradnju, kaže general Cezare Marinelli, šef NATO kancelarije za vezu u Beogradu. Na pitanje kako komentariše većinski negativan stav građana Srbije prema članstvu u toj organizaciji, odgovara.
Ne želim da objašnjavam šta jedna suverena zemlja misli o NATO-u. Sarađujemo sa Srbijom u okvirima koji postoje i o kojima odlučuje vlada u Beogradu. Mi smo organizacija otvorena za različite stavove i svaki nivo prihvatanja u nekoj državi.
Podsjetimo da se prema istraživanju sprovedenom krajem prošle godine 65% građana protivi članstvu Srbije u NATO-u. 13% je za, što je pad u odnosu na 2009. Godinu kada je atlantske integracije podržavalo 20% građana.
Predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov izjavio je da su u toku konsultacije sa pravnim ekspertima kako bi se pronašlo rešenje u vezi sa odlukom o pomilovanju političara. Saopštava da u dosadašnjim konsultacijama sa vrhunskim pravnim ekspertima nije pronađen pravni osnov za povlačenje njegove odluke od 12. aprila, ali se konsultacije nastavljaju dok on ne bude pronađen. On je pozvao lidere političkih stranaka da se uključe u taj proces i da ponude pravno rešenje koje će biti u saglasnosti sa Ustavom i zakonima Makedonije.
Portparol Evropske komisije saopštio u Beču kako je propao pokušaj da se lideri glavnih makedonskih političkih stranaka okupe na razgovorima s Evropskim komesarom za proširenje Johannesom Hanom i nađu način za prevazilaženje političke krize. Lider najjače opozicione stranke Zoran Zaev rekao je da neće učestvovati u razgovorima ukoliko predsjednik Đorđe Ivanov ne poništi odluku o amnestiji umešanih u prisluškivanje i ne odgodi izbore zakazane za 5. jun.
Evropski komesar za unutrašnje pitanje i migracije Dimitris Avramopoulos izjavio je da će se ministri unutrašnjih poslova Evropske unije na sastanku u Briselu dogovoriti o postavljanju novih evropskih graničara. On je rekao da se protiv terorizma ne može boriti rečima i da je za stvaranje istinske bezbednosne unije važno da se informacije razmenjuju i da se gradi međusobno poverenje. Ostalim događajima u svetu, Nikola Denčić.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je u Ankari da je broj migranata koji preko Egejskog mora i Turske idu u Evropu znatno opao kao posljedica ujedinjenih napora u rešavanju migrantske krize. Stoltenberg je poručio da vlasti ipak moraju da budu spremne na mogućnost da krijumčari promene rutu. Generalni sekretar Alijanse se osvrnuo i na situaciju u Siriji, rekavši da je Rusija zadržala znatno vojno prisustvo u toj zemlji kao podršku predsjedniku Bašaru el-Asadu, iako je objavila delimično povlačenje svojih trupa. Humanitarne agencije izvele su najveću operaciju evakuacije ranjenika tokom rata u Siriji, javio je britanski BBC. Evakuisano je ukupno 500 ranjenika iz 4 grada pod opsadom. Svi su prebačeni u područje pod kontrolom pobunjenika, a odatle su ili razmenjeni ili prebačeni na druge lokacije, gde su medicinski zbrinuti. Francuski ministar odbrane Jean-Yves Le Drian izjavio je da je Islamska država u Siriji i Iraku izgubila između 30 i 40% teritorije koja je bila pod njihovom kontrolom. Islamska država se značajno povlači i stiču se uslovi da se ta ekstremistička organizacija iskoreni, dodao je francuski ministar. Britanska kraljica Elizabeta II, monarh sa najdužim vladarskim stažom u britanskoj istoriji, danas puni 90 godina. Kraljica, koja je na tron došla sa 26 godina, planira da se prošeta parkom dvorca Windsor i da veče provede sa porodicom, dok će pompu i ceremonije ostaviti za 12. jun, kada se njen rođendan zvanično proslavlja.
U kliničkom centru u Beogradu otvorena je prva nacionalna laboratorija za otkrivanje urođenih metaboličkih bolesti novorođenčadi. Laboratorija počinje da radi za 3 meseca, postupak otkrivanja bolesti je jednostavan, brz i za osiguranike besplatan. Najsavremenija dijagnostika konačno će, tvrde nadležni, olakšati određivanje terapije i povećati šanse za izlečenje. Pripremila Marina Bajić.
Urođeni poremećaj metabolizma kod dece zadaju glavobolje i roditeljima i lekarima. Obično se otkriju kad je bolest već oštetila organizam, pa je i lečenje komplikovanije, skuplje i neizvesnije. U bogatijim zemljama ovakve bolesti se otkriju i pre nego što krenu da se ispoljavaju, skriningom odmah posle rođenja. Kod nas je do sada postojao samo skrining za 2 urođene metaboličke bolesti. Sada je, međutim, otvaranjem nacionalne laboratorije dijagnostika značajno proširena, objašnjava doktorka Sanja Stanković.
Tako će se dijagnostikovati endokrine bolesti, dve najčešće u svetu, kongenitalni hipotiroidizam, to je kongenitalna adrenalna hiperplazija, to je 15 različitih metaboličkih grešaka, to je cistična fibroza i naravno još 70 grešaka koje ćemo sukcesivno početi da ispitujemo.
Sam postupak ispitivanja je jednostavan i bezbolan. Ispete novorođenčeta, uzima se nekoliko kapi krvi i uzorak se šalje u Beograd. Rezultati stižu za dva dana. Ranije, dok su se uzorci slali u inostranstvo, čekalo se mesec dana, podsjeća ministar zdravlja Zlatibor Lončar.
Ovo će sve biti besplatno za korisnike našeg osiguranja. Do sada moram da vas podsjetim da je samo slanje uzoraka u inostranstvo koštalo 400 evra. Moram da vam kažem da su naši zaposleni već obučeni i da su ovde dolazili ljudi iz Češke koji su lideri u ovoj oblasti, tako da ova laboratorija bukvalno kreće sa radom, ovde će se nastaviti sa ulaganjima.
Sljedeća faza biće genetski screening, tvrde nadležni. Ističu da se nijedno testiranje ne može raditi bez saglasnosti roditelja.
Kultura. Večerašnjim koncertom pod nazivom Beograd u susret Vaskrsu Divna Ljubojević će sa horom Melodi, koji je osnovala, u centru Sava obeležiti 2,5 decenije umetničkog rada. Na repertoaru će biti vizantijska, srpska, ruska, grčka i bugarska duhovna muzika. Detaljnije od Milice Čudić.
Divna Ljubojević se duhovnim pevanjem bavi od svoje 10. godine i nije slučajno što domaći i svetski muzički kritičari glas ove vokalne umetnice nazivaju anđelskim. Na večerašnjem koncertu u centru Sava izvešće uobičajeni repertoar uz pratnju hora Melodi, a pripremila je i brojne iznenađenja.
Pravoslavna duhovna muzika je u pitanju, bit će nekih iskoraka lepih, svežih sa nekim gostima, a to je naš način da proslavimo 25 godina postojanja taj koncert u Sava centru. Koncert se zove Beograd u susret Vaskrsu. Izvolite, dobrodošli.
Ovaj važan jubilej obeležen je i nedavnim objavljivanjem kompakt diska Antologije najlepše duhovne muzike pravoslavnog istoka u produkciji Naše kuće. To je ujedno bio i dobar način da se skrene pažnja kako na lepotu, tako i na važnost pravoslavne duhovne muzike, koja, nažalost, nema isti status kao zapadna.
Nema status klasične muzike koji joj pripada. A značajna stvar što je ovaj disk izašao u izdanju PGP-a je upravo to što će kao izdanje jedne zvanične kuće imati veći uticaj na slušaoce koji će čuti nešto novo ili već nešto poznato, ali dovoljno neslušano.
Divna Ljubojević je sa ansamblom za duhovnu muziku Melodi održala brojne samostalne koncerte. Danas ona važi za vrhunskog interpretatora, ali i čuvara srpske, vizantijske i pravoslavne muzičke baštine.
Olimpijski plamen upaljen je u drevnoj Olimpiji i započeo put prema Rio de Janeiro, gde će se ovog leta održati 31. olimpijske igre. Na tradicionalan način, uz pomoć sunčeve svetlosti, plamen je upalila grčka glumica Katerina Lehu, a baklja će narednih 6 dana prolaziti kroz Grčku. Čelnim ljudima Olimpijskog komiteta Brazila biće predata 27. maja, a prvi put u istoriji plamen neće goreti na stadionu čuvenoj Marakani, nego u centru Rija. Da čujemo i nekoliko vesti sveta sporta.
U prvoj utakmici finala odbojkaškog play-offa sastaju se Crvena zvezda i Vojvodina. Meč u hali na Voždovcu počinje u 17:30. Serija se igra na 3 pobede. Prvi teniser sveta Novak Đoković izjavio je da je Španac Rafael Nadal prvi favorit za osvajanje Roland Garrosa. Đokoviću nedostaje samo trofej sa otvorenog prvenstva Francuske. Prvi teniser sveta ponovio je da mu je jedan od glavnih ciljeva ove godine osvajanje medalje na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro.
Opširnije o sportu u sportskom žurnalu posle novosti dana.
Izbori 2016.
Nedelja 24. april. Izborna noć na talasima Radio Beograda 1. Gosti u studiju, reporteri u izbornim štabovima, Republičkoj izbornoj komisiji i CESID-u. Voditelj Ivana Pribićević. Nedelja od 20 časova. Izborna noć. Radio Beograd 1.
Eko. Velike civilizacije, 14 monografija, Stari Egipat, na kioscima po ceni od 500 dinara, knjiga Komerc.
RTS izdavaštvo na uskršnjem sajmu knjiga.
Hit naslovi.
Kad zvona zanene, nešto lepo, srpski na srpskom.
Nova izdanja.
Spisak senovitih imena, glas u vremenu, 100 božura u vrtu kineskih careva.
opredmećeni zvuk.
Knjiga o džezu, gosti iz prošlosti, sportski spomenar.
Stare i retke knjige.
Srpske škole, narodna pedagogija, poljska privreda. U Domu sindikata od 18. do 30. aprila.
Eko. Pred kraj emisije zanimljivosti iz Sjedinjenih Država. Lik Harriet Tubman, američke aktivistkinje za ukidanje ropstva iz 19. veka, naći će se na novčanici od $20 i pridružit će se velikanima poput Georgea Washingtona, Abrahama Lincolna i Benjamina Franklina, koji se nalaze na američkim banknotama. Biće to prvi put da se lik jedne Afroamerikanke nađe na novčanici i prvi put u poslednjih 100 godina da to bude žena. Na kraju novosti dana, podaci o vremenu, prema posljednjim merenjima u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu je 18 stepeni, u Nišu i Somboru 19. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutru hladno, tokom dana pretežno sunčano i malo toplije, posle podne na zapadu i severu na oblačenje. Jutarnja temperatura od 2 do 9, najviša dnevna od 21 do 26 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano, posle podne na oblačenje. Jutarnja temperatura oko 9, najviša dnevna 24 stepena.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, tonmajstor Dejan Vasović, spiker Vera Vasiljević, producent Svetlana Stevanović, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu čeka vas Dejan Nikolić.